Y hoy hemos invitado a los estudios a Manolo Prieto. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, benvido. Decíame vostede, antes de arrancar, eu son heladero, ¿no? Un vendedor de helados. Hay diferencia.
Bueno, las dos cosas.
Bueno, claro, también. Sí, pero hay claro. Diferencia, ¿no?
Sí, bueno, de tener un poco de conocimiento, ¿no? A lo largo de dos años, pues vas adquiriendo unos conocimientos de lo que es a heladería. Uh-huh. Entonces está basado en que, bueno, fai moitos anos cando eu empecé, pois os produtos químicos, digamos, que non existían, e tiñas que facer un helado artesano de verdad, porque non había outro remedio.
Claro.
Tiñas que... Entonces, bueno, eu sigo con esa línea.
E fabrícase a pequena escala, quero dicir.
Sí, claro.
Claro,
sí,
vostede, que a súa familia, non?
Sí.
Non sei se cambiou moito o xeito de elaborar os xeados dende que vostede empezou co seu pai, dicíame,
sí,
a como se fai agora.
Sí, cambiou moitísimo. O sea, todo evolucionou como outros aspectos en outras cousas, non? O que pasa é que aquí hai un símil, digamos que a veces o avance é positivo e ás veces pois non tanto. Si sí, hai cousas que eu recordo unha anécdota de algo que non ten nada que ver, como aficionado a música electrónica e por aí. Houve alguén de un catalán que sabía moito disto, que sabe moito disto. Que me dixo que sabes as válvulas estas que había nos aparatos antigos.
Uh-huh.
Él me dixo un día, dice, mira, cando esta gente fabricou isto, ellos sabían que iba a ser superior a lo que hai agora. E dice, como? Sí, es realmente a electrónica avanzou, pero máis cómoda, máis tal, pero de calidad non, eh? Entón, o helado, pois pode acontecer un pouco o mismo.
Uh-huh.
De que hai moitos avances, moitas comodidades, o helado se pode facer máis cómodo, demais, ou sea, máis...
De bueno, máis rápido,
sí, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Que é fundamental en estes casos, a veces, é a rapidez. Non é o mismo que fagas unha elaboración en 10, 15 minutos a que che leve hora e media.
Claro.
Entonces, claro, o tempo é importante, pero claro, uh-huh, si queres facelo daquela forma que che parece máis, leva máis tempo, sí, pero o resultado final, pues,
é distinto.
É distinto, claro. Uh-huh. Sí.
Canto lle leva a vostede facer un bo helado?
Home, depende do sabor que sea, pero, por exemplo, a vainilla ou o mantecado que se dicía antes, iso levame moito tempo, eh?
Sí.
Sí, leva moito tempo. Solamente facer a elaboración che leva, pues, aproximadamente hora e media. Porque son pequenas cantidades, son helados de fórmula que se dice, e o helado de fórmula pues ten que ir pesado todo con moita precisión e todas as cantidades con moi moi precisas, porque si te varías un pouquiño xa se nota,
Xa.
Entonces eso cando faz todas esas cousas que lle faz, ou ferver un leite con algo que lle botas, bueno, pues con vaina de vainilla, etcétera, pues leva un tempo, e si sumas todo ese tempo, pues leva che, sí, a hora e media. Despois isto vai a pasteurizadora, que leva a hora e cuarto o pasteurizar, entonces aí alargas moito, o sea,
uh-huh,
o tempo que hai que dedicarse a facer algo así é grande. Si o faz, digamos, de forma máis do como se pode traballar agora, pois levaxe moito menos tempo.
Claro.
Bueno, sí.
E vostede, non sei se houve algún sabor que se lle resistise nesas fórmulas, ou agora pode traballar máis a ollo que pesando. O longo do tempo, digamos, que a experiencia tamén é un grao.
A ver, mira, a ollo nunca,
Uh-huh.
Non, eu son dos que procuro facer todo, pero esa é a condición de cada un.
Claro.
Eu son dos que cando me poño a facer algo, ou fago ben, ou senón estou moi quieto.
Xa.
Non solamente no helado, Uh-huh. en todo, sí, son de facer as cousas con moita precisión, de moi moi tal. Entonces, no, sempre pesando todo moi ben e facendo todo de forma moi moi meticulosa. Sí, podo facer unha pequena variación, pero sempre guardando aquel parámetro, aquela
Uh-huh.
cousa. Sí, a mellor sempre intentas pois mellorar o produto, pero que a variación sempre sea moi moi escasa.
Uh-huh.
Porque entonces igual resulta que metes a pata e despois aquilo non.
O resultado non vale.
Claro, sí, entonces pero sempre, sí, sempre de precisión sempre, sí.
E dicíame que a vainilla o sabor quizáis máis complicado por toda esa elaboración. Algún que se lle resistise? Ou as últimas incorporacións que ten e que veu que deu resultado?
No, o sea, a ver, sempre buscas de perfeccionar, pois, para que un produto mellor xa menos duro, é máis cremosinho, é máis tal, sempre tratas. Entón, home, como xa tes unha base, digamos, de elaboración, pois entón hai algún parámetro que o varías un pouquinho para intentar pois darlle un toque, un toque así de broma que digo, é un toque leré. Aquilo para que xa salga mellor.
Sí. E cal é o segredo para facer un bo xado? Sen contarmo, claro, porque non vamos a desvelar os segredos de Manolo Prieto, que leva moitos anos aquí no gremio e traballando. Pero, dicíame antes, pois eso, ingredientes naturais, seguramente que tamén ter toda esa experiencia de anos, pero hai algún segredo aí para elaborar un helado perfecto?
No, mira, aparte de, eu digo as veces, que aparte de ser heladero e de saber facer helado, o secreto sencillo, sencillo, é utilizar boa materia prima, bo produto. Mira, fágoche un exemplo. O helado de pistacho. O helado de pistacho, se o faz con unha pasta normal de pistacho, que isto de pistacho leva o nombre, casi nada máis, pois, home, pois é un heladinho. Ahora, se o faz con unha boa crema de pistacho, caramba.
Eso entonces, cambia,
sí,
¿eh?
Claro, pero, hombre, pero baste ao mellor o triple de precio.
Claro.
É o mesmo, o precio dunha pasta normaliña de pistacho é unha boa crema, xa non chamo pasta, sino un crema de pistacho, costache, pois igual me quedo corto, porque igual non é tres veces. Sí, polo menos tres veces máis, ¿eh?
Sí.
Sí, entón, claro, que te basa que o costo do produto sube. Pero, claro, si o subes en proporción, en calidad, en sabor,
ay,
merece a pena.
Claro.
Eu son as que prefiero ganar menos, pero...
Pero
que,
dar un bo
produto, sí, que a xente vaya satisfeita, sí.
Vostede seguro que serviu algún helado, ou tamén castañas no tempo de castañas, pero sobre todo helados... Eu diría que a toda a cidade, a todos os composteláns. É raro encontrar algún compostelán que non se pasase polo carro, non?
Sí, porque, bueno, a ver hai moitísima xente que ven. Manolo. Hai moita xente que sí, que os conozco, é que eu sei o nombre, é por aí, pero hai outros moitos que non. Entón, o carro, vas a calquer sitio, que non estás traballando. Ai, hola Manolo. A ver, quen non conoce Manolo Lardero? Ademais, estou nun sitio tan señalado, tan iso que... A ver, a Manolo Lardero conoce en todos os lados, sí. Tamén é a forza de anos, claro, son moitos os anos que levo en Porta Feseira, tanto con helados como con castañas, entón son máis veciño de Porta Feseira que dos cuncheiros.
A pesar de que é verdade que sí que o vemos moitas veces, non? Pola virxe a cerca, levando carriño dun sitio cara a outro. Tamén algún turista, que seguro que repetiu no seu posto, non?
Sí, moitísima. Sí. É máis, hai veces que hai turistas destos que veñen de vez en cuando aquí. E cada vez que veñen a Santiago, a buscar o helado ali ou a buscar as castañas ali. Sí, teñen boa memoria, se ve que lles gustou, sí.
Que é o mellor e o peor tamén da súa profesión?
O mellor...
Leva moitos anos.
Sí, claro. O mellor é o contacto co público. Se eu chego ali, e ás veces o mellor... Cada un, pois, ten, hai días que estás... Eu creo que teño bo carácter. Pareceme. Eu creo que non son vinagre, non son. Entón, gustame falar ca xente, por aí. E hai veces que incluso, pois, igual, un día non vas de moi bo humor. Pero, bueno, chegas ali. E chega un cliente, Manolo, tal, non sei que, Manolo... Cando te has de contar, aquilo disipas, eh?
Xa.
Sí, entón, eu contacto ca xente... Estar ao aire libre, e o contacto que a xente para min é fundamental, é o trato, non é solamente aquilo de dicir, veñen a comprar un helado e tal, non, sino que hai xente que ven ali, non solamente para comprar o helado ou as castañas, para dicirme algo, que lle diga algo.
Claro, ter un contacto
social. Sí, a cuestión, eu son dos que considero que a cuestión humana ten que ser primordial.
Claro.
Sí, a persona ten que estar sempre por encima do sobre todo do diñeiro, que é o que manda. Pero a persona, caramba, que este por encima, sí.
E o peor, non sei se as horas longas de traballo ás veces, ou os días que quizáis non rinden...
No, eu non considero que haya así nada...
Nada peor?
No.
Gusta yo que fai?
Sí. Que va, no, bueno, a ver, ás veces... Pois pues hai, chega che alguén así que que che salgue por peteneras así por calquera cousa, tal e cual, pero tratas de...
De seguir adiante.
Sí, de non... Dice, había un señor, hai veces que hai que facer o que dicía o señor Luís Ochorén, que era un veciño meu que máis descanse xa, que era moi simpático ali dos concheiros. É que dicía el que para facer o parvo había que ser moi listo. Eu ás veces fago como parvo cando vexo que non...
Eso é verdade, é un bo consello ese,
pues era unha das moitas cousas que dicía este home. Era moi listo, era moi simpático, moi inteligente, sí.
Eu penso que o carriño dos xeados é un velo, é un bo termómetro de, bueno, da temperatura que temos, no, na, por suposto, na cidade, pero tamén de como, de cando arranca a temporada de verán, non? Non sei se lembra vostede de algunha vez que puxo carriño moi cedo no ano, porque xa facía temperatura de calor e, bueno, pois as autorizacións do concello, as autorizacións municipais o permitían poñer o carriño, ou de cando pois foi unha mala temporada e veu un mal verán, porque iso tamén se nota, claro, vostede nota.
Sí, bueno, nos a temporada podemos empezarla cando queiramos, porque renovas a licencia municipal
ano a ano.
Entonces, eso faise no mes de xaneiro, desde o 15 de xaneiro ao 15 de febreiro. Entonces, podes poñerte. Ahora, empezar a temporada xa dependes do tempo, porque este ano mesmo, normalmente empezas, pois, home, pois en Semana Santa, porque é unha cousa señalada, sí, pero Semana Santa facía un tempo de inverno total.
Sí, entonces, é verdade que coincidiu moi cedo, claro. No calendario, marzo, pero bueno.
Sí, pero hai outras veces que, mira, eu lembro dunha ocasión cando habíamos máis saladeros aquí, que agora quedamos nos solos, pero antes estaba Gijona que é montañesa. Entonces, a principios de marzo, acórdome que mira que fai anos. Que o día 6 de marzo, moi cedo,
sí.
Apareceu un tempo demais, non era aquilo de dicir, no, que viñan, dicíamos o tempo que viñan uns días
de calor.
De calor. Bueno, empezamos o día 6 de marzo, claro, polo tanto moi cedo.
Uh-huh.
Era un domingo. Hasta o sábado siguiente, que era o día 12. Un tempo excelente. Resulta que ao día siguiente, xa, cando xusto facía unha semana, domingo, xa o día estuvo regular. Mira, o lunes empezou a puñerse malo. E botou mes e medio, ti mira onde vai a fecha, o sea, desde o día 12 hasta o día 18, o sea, que eu lembrei nada bastante ben, pois hasta o día 18 de abril non se volveu a salir, máis de un mes, porque ou chovía ou facía moito frío, pero todos os días malos, o sea que isto é tan variable que
o final estás condicionado. Tempo.
Claro,
todo, non totalmente.
Cabe duda. Sí, sí.
E neste ano, non sei cal, hai algún sabor favorito dos composteláns, dos de fora, ou en xeral todos gustan? Ou algún que venda especialmente, que ten que saber que sempre ten que facer demais ese sabor.
Sí, o que decía antes, a vainilla e o chocolate.
Sí,
sí, somos máis tradicionales, sí, porque a miña forma de elaborar a vainilla pois é un pouco, digamos, distinta, non? Uh-huh. Distinta, non hai... Antes creo que había dous, pero non aquí en Santiago, un a Ibense en Orense e outro a Colón en Coruña, que facían o estilo de facer a vainilla era moi similar. Pero esos derraron.
Uh-huh.
Entón, os que quedaron no sitio, pois xa fan a elaboración deste produto, xa o fan desta forma que se fai agora. Entón, hai xente que mo dice, hai xente de fora que ven a buscar moela da min.
Sí.
Porque lle sabe, igual que lle sabía aquel de Orense.
E que lle senta mellor.
Claro, sí, sí. Pero, entón, son os que máis se vende, a vainilla e sobre todo o chocolate.
Uh-huh.
Ora, hai días que se vende máis de outros, pero esos dous son, digamos, os máis vendidos.
Los top de los top. E cantos xeados pode vender nun día bo? Non sei se leva a conta.
Non.
Non?
Non, eu chego a casa e fago, digamos, con tú que tenerás
que levar o
produto de impulso todo. Que se dice de frigo, entonces aí vai todo mezclado, entonces pois pues, non sei os helados que vendín, o sea, además que como son de distinto precio, pois pues,
claro.
Pues, non eu sei que ao chegar á casa miro é con toda recaudación total de todo que incluso levo botellinhas de agua para
claro, o sea,
claro,
sí.
Bueno, pues claro, entonces faz a recaudación de todo, claro.
Claro. E cantos kilos de xeado pode vender? Pode facer?
Ah, pois mira, aí sí que non. Eu xe o mismo que as castañas, non?
Sí.
Sei que traigo máis ou menos ali unha cantidad, pero traigo a ollo, sí, non me paro de dicir, oh, bueno, levo tantos kilos de castaños.
Claro,
non,
máis
levo
ou
todo
menos.
O queixo e aí vai. E non sei máis ou menos, pero non, non sei, é o lado igual. Levas aquilo e dices, pois vexe de volta o que ven.
E xa se fai as contas e listo.
Eso, fai as contas e solo. Sí.
Non sei se haberá relevo xeneracional. Vostede, cando se xubile, que non sei se está pensando en xubilarse, espero que non, que
a
quedan
ver,
moitos anos ou que?
A ver, quedan os da salud, porque eu son dos de... Eu sempre acostumbrado a estar na calle, así na rúa, de o contacto que xente, ademais, para min, vai me ben. Eu son dos que, mira, cando foi na pandemia, que había que estar na casa, a minha casa era unha cárcel, aquilo,
claro.
Era acostumbrado a estar sempre na calle, así, traballando, me caches. Entón, era unha cárcel para min, entón, me gusta. Entón, entretanto, teño saúde, pois...
Pois aí
sigo.
Seguirá.
Despois o relevo, bueno, eu teño dous fillos que son xóvenes, pois non sei, de momento non sei. De momento vou tratar de resistir eu.
Porque ademais...
E a miña muller, claro, que está
que están
na,
tamén.
Na Alameda, sí.
Porque ademais son... Podemos dicir que patrimonio da cidade, prácticamente, estes postos, non? Están, digamos, moi ligados ao recordo sentimental de moitos composteláns, non?
Sí, é máis, cando houve pois, algún problema aí atrás, pois, os postos, que realmente non, o problema non era noso, se era dos vendedores dali da entorno da catedral e por aí, bueno... Pois nos notamos o apoio xeral de todo o mundo, incluso de institucións como a Compostela Monumental, que se preocuparon moito por nós, por dicindo que, bueno, que nos realmente pues, éramos un pouco un símbolo, un algo, un atractivo para a zona bella, non? E que bueno, que afortunadamente resolveuse todo, pero todo satisfactoriamente, si, bueno, si está... pero en ese momento sí notamos o cariño de moita xente, sí.
Qué bueno, quedarse con iso.
Ui, eso, por eso decía antes, hai cousas máis importantes que os cuartos,
Verdade.
Sí.
Manolo, moitísimas gracias. Vémonos a eso das 4 da tarde, a partir das 4, non? En Porta Faxeira e Alameda.
Espero dali, se non, a punto che falta,
Como
non veñas...
Váyame preparando un xeado, un boxeado, dame igual, de limón, os de limón gustanme.
Sabe limón.
Graciñas, Manolo.
Gracias a vos.